Frú forseti. Fyrirvararnir við Icesave-samningana sem nú eru til umræðu styrkja vissulega stöðu okkar og breyta málinu til mikilla muna. En þeir eru afleiðing 10 mánaða þrotlausrar baráttu gegn þeirri niðurstöðu sem að stefndi lengst af í. Það er ekki langt síðan að ríkisstjórnin féllst yfir höfuð á að gera nokkra fyrirvara við þessa samninga. Upprunalega, á meðan að þúsundir manna mættu á Austurvöll til að gera verulegar athugasemdir við allt í þessu máli, þá var lögð fram tillaga að fyrirvörum sem ekkert hald var í. Það var brugðist hart við því og fyrirvararnir smátt og smátt löguðust og reynslan hefur verið sú að í hvert skipti sem málið er skoðað betur, ef menn gefa sér bara tíma til þess að fara aðeins betur yfir það, þá finna þeir nýja og nýja galla. Eftir aðra umræðu benti Framsóknarflokkurinn á að það væri mjög óljóst hvort að lagalegir fyrirvarar myndu yfir höfuð halda. Flokkurinn fékk úr sumum áttum gagnrýni fyrir það að vera ekki með í samstöðunni. Það er ekki hægt að mynda samstöðu óásættanlega niðurstöðu og nú hefur komið á daginn að sú niðurstaða sem þá stemdi í var algjörlega óásættanleg. Og enn berast ábendingar gallana á þessum samningum. Síðast í nótt var ég að ræða við menn sem að voru búin að finna enn fleiri galla og enn fleiri hættur, meðal annars maður sem að vinnur hjá stórum bandarískum banka og hafði tekið upp á því hjá sjálfum sér eins og svo margir í samfélaginu að fara að skoða þetta vegna sem treyst ekki stjórnvöldum fyrir verkefninu. Og hann fann á þessu verulega galla og taldi þá svo stóra og telur þá að við ættum að fresta umræðin í dag. Hér er ekki svigrúm til þess að fara yfir þær ábendingar. Hér er ekki svigrúm til þess að fara yfir neinar af þeim fjölmörgu ábendingum sem að komið hafa á síðustu dögum og það svigrúm var ekki einu sinni gefið í nefndinni þrátt fyrir fyrirheitarum. Þessi stað hefur þetta mál verið keyrt í gegn af svo miklum ákafa að það er ekki einu sinni einasti maður með menntun í enskum lögum búin að lesa samningana yfir eða fyrirvarana sem Alþingi er að gera. Það er ekki einasti maður með menntun í þeim lögum sem eiga að gilda samningana búin að skoða þá fyrir Alþingi og það er ætlast til þess að við göngum frá samningunum við þessar aðstæður. Ég veit fyrir víst að það unnu margir í alla nótt við að leita leiða til þess að laga samningi nú á lokastundinni. Það er ekki víst að það veri gefið færi á því hér og þar af leiðandi tel ég að eina raunhæfa lausnin sé sú að fella þessa tillögu að ríkisábyrgð svo að taka megi upp þráðina nýju, gera nýjan bærilegan samning. Því að allt í þessu máli hefur verið rangt. Vinnan í upphafi, kynningin, fullyrðingarnar síðan þá, hugarfarið og nú stefnir í það niðurstaðan verði röng líka. Og strax er byrjað á því að reyna að endurskrifa söguna, þó að öllum sé enn í fersku minni hvernig þetta mál kom hér inn í þingið. Og allir viti af því og muni eftir umræðinum það að þingmennin átti ekki einu sinni að fá að sjá samningana hvað þá almenningur. Nei, nú er reynt af alveg ótrúlegri óskammfeilni að halda því fram að það hafi nú alltaf staðið til að gera lagfæringar á þessum afleitu samningum. Það stóð svo sannarlega ekki til og það þurfti mikla baráttu meðal annars innan úr ríkisstjórninni til að það tækist. En þessi samningar standa enga síður áfram ef þetta verði niðurstaðan. Og þeir hafa verulegar afleiðingar, tölur eins og þær sem við erum að tala hér hafa miklar félagslegar afleiðingar. Og jafn risavaxna tölur eins og birtast í samningunum munu hafa miklar félagslegar afleiðingar á Íslandi. Þess vegna er lagt í þessa miklu baráttu. Þess vegna höfum við talað um þetta mál svona lengi þó að margir séu eflaust orðnir leiðir á því. Ég hef nefnt til samanburðar niðurskurðin í lögreglunni. Þar sem að 13 klukkutíma vextir, einungis 13 klukkutíma vextir af Icesave-samningunum í niðurskurði í lögreglunni hafa sett þar allt á annan endan. Og það leiðir hugann líka að því að afleiðingarnar ná miklu lengra því að hér erum að ræða útgjöld í erlendri mynt sem að margfaldast í áhrifum á hagkerfið. Lögreglumaður sem ekki fær launin sín þarf að fara á atvinnuleysisbætur, hann getur þó kannski ekki keypt sömu skólabækurnar og þar af leiðandi er hætt á því að einhver sem að seldi skólabækur missi vinnuna eða skrifaði þær eða prentaði þær. Afleiðingarnar af því að útdeila 100 milljarða króna fyrir ekki neitt eru verulegar og miklu miklu hærri heldur en upphæðin gefur til kynna. Þetta er eitt af því sem að hefur ósköp lítið verið skoðað í þessar umræðu. Annað sem að lítið hefur verið skoðað er möguleikin á skuldajöfnun sem að kom reyndar aðeins til umræðu hér á síðastu stigu málsins. Það var bent á það að sjálfsögðu ættu Íslendingar að halda á lofti þeim rétti sínum að skuldajafna við Breta. Því að við skulum hafa það í huga að hér er ekki um það að ræða að Íslendingar sé að fara að endurgreiða innistæði eigendum í Bretlandi og Hollandi. Það er búið að endurgreiða allar þar upphæðir sem stendur til að greiða þar. Hér stendur til að borga breska og hollenska ríkinu, borga sama breska ríki og beitti Íslendingar hryðjuverkalögum sem að höfðu óumdeilanlega í för með sér tjón upp á hundruðir milljarða króna. Íslendingar hafa ekki reynt að verja sig hvað það tjón varðar. Nú er tækifæri til þess. Það tækifæri virðist eiga að fara forgörðum eins og svo mörg önnur tækifæri í þessu máli. Og til hvers? Til þess að fá einhver viðbótarlán, halda áfram skuldsetningunni, þeirri skuldsetningu sem búið er að koma þjóðin í þann vanda sem hún er í nú. Og það er mikill miskilningur ef menn halda að þeir geti endurheimt traust með því að játa á sig sakir umfram tilefni. Menn fá ekki klapp á bakið með því að lúta í gras, ekki frekar en barn á skólalóð sem að niðurlægi sig til þess að reyna að ganga í augun á eldri nemendum, kemst nokkuð tíman í þeirra hóp. Íslendingar ættu að þora að standa á rétti sínum. Einungis þannig getum við verið upprétt í margum töluðu alþjóðasamfélagi og einungis þannig verðum við tekin alvarlega. Því að það sem við höfum séð í þessu máli er ekki bara vinnubrögð sem eru algjörlega óásættanleg af hálfu löggjafarþings. Við höfum líka séð hættulega þróun í hugarfari. Dygðum er snúið á hvolf. Það má ekki lengur tala stolt. Það er frekar reynt að gera lítið úr fyrri afrekum þjóðarinnar til þess að gera aumingjaskapin nú bærilegri. Sagan er endurskrifuð, sagt að aðstæður hafi verið allt aðrar hér áður fyrir. Í sjálfstæðisbaráttunni hafi þetta ekki verið svona erfitt vegna þess að þá verið utanakomandi aðstæður öðruvísi. Jafnvel þorskastríðin hafi nú verið miklu auðveldar en þetta vegna þess að utanakomandi aðstæður hafi verið öðruvísi. Þetta er sögufölsun og einungis til þess gerð að menn geti betur sætt sig við þann aumingjaskap sem þið sýni í málinu núna. Ég ætla ekki að taka þátt í að gera lítið úr afrekum þjóðarinnar í fortíðinni til að gera aumingjaskap núverandi ríkisstjórnar bærilegri. Við ættum frekar að líta til þeirra afreka sem að þessi þjóð hefur við miklu erfiðar aðstæður nú náð fram. Íslendingar voru ekki nema á bilinu 50 til 70.000 á 19. öldinni þegar þeim þótti sjálfsagt að landið er sjálfstætt ríki, þó í heiminum væri ekki nema um það vil 20 sjálfstæðu lönd hvert þeirra milljóna stórríki. Þá þótti 50.000 Íslendingum ekkert sjálfsagðara en við fengjum sjálfstæði og þeir voru tilbúnir að berjast fyrir því og taka mikla áhættu. Og jafnvel tilbúnir að vitna í 600 ára gamla sáttmála máli sínum til stuðnings. Ætli einhverjum þætti ekki hallærislegt núna ef farið var að vitna í 600 ára gamla sáttmála. En þess þarf ekki. Það nægir að vitna í núgildandi lög Íslands og Evrópusambandsins. En menn er ekki einu sinni tilbúnir til þess. 1918, þegar þjóðin fekk loksins fullveldi, þá voru hér innan við 100.000 manns. Margir höfðu afskaplega litla trú á því að 100.000 manns hefðu nokkuð við sjálfstæð að gera og áhættan sem því fylgdi var allt of mikil. Ef að það hugarfar sem hefur verið ríkjandi af hálfu meiri hluta ríkisstjórnarinnar í þessu máli hefði ráðið för þá var Ísland ekki enn orðið sjálfstæð þjóð. Og ég veit að það má líklega ekki tala þorskastríðin, en ég ætla samt að nefna þau vegna þess að það hefur frekar verið gert lítið úr þeim til þess að réttlæta gjörðirnar nú. En ætli áhættan hafi nú ekki verið töluverð þá, þegar menn fóru í stríð við eitt mesta herveldi heims og langstærsta útflutningsmarkað Íslands. Ætli efnahagslega áhættan hafi ekki verið mikil, svo ekki sem minnst á líf og limi. En menn létu sig hafa það vegna þess að þeir hefðu stolt og þeir ætluðu ekki að lúta í gras. Nú virðist því miður stund úrtölu fólk sem alltaf hefur verið til í gegnum þessa sögu sem ég rakti alltaf verða ofan á. En það er einungis þegar að slíkar raddir hljóðuna sem að Íslandi vegnar fram á veginn. Og þörfin fyrir að kveða niður slíkar raddir hefur sjaldan verið jafn mikil og nú.
Þá tekur næstir máls hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.